Oke, semuanya balik lagi di Jam Apa Podcast yang bahas kita seputar industri kreatif yang dibahas secara suka-suka. Gue sekarang openingnya udah lumayan lah ya, walaupun ya udahlah itu nggak apa-apa, dapat tagline, opening seperti itu
sudah mempunyai ciri khas.
Boleh lah ya, boleh. Terus kita lagi bareng, kita lagi di Connectun, jadi emang tiap minggu tuh gue tuh biasanya emang mampir ke Connectun karena ngurusin Connectun Talk. Terus lagi minggu ini, jadi hari minggu ini bakal jadi moderator lagi seperti minggu kemarin.
Sibuk banget pak kayaknya.
Iya makanya capek karena kemarin tuh kita baru apa namanya opening soft launching untuk Connectun hari Rabu kemarin. Jadi sebelum launchingnya atau openingnya itu cukup hektik juga, kemudian dilanjutkan dengan ini udah minggu kedua Connectun Talk dan diadakannya Sabtu Minggu. Jadi kayak, duh, weekend juga ada kerjaan juga, kerjanya kesini ya, maksudnya kayak ada aktivitas, jadi agak capek lah. Oh iya, tadi udah ada suara, langsung kita belum memperkenalkan. Halo, di sini ada Sik Aigis.
Halo.
Nama aslinya siapa sih?
Eksklusif ya, ini di sini ya. Nama asliku sebenarnya agak susah disebutin. Namanya adalah Gisantia Nuansa Dwi Pratama.
Terus dibalik gitu ya?
Iya, Sik Aigis itu sebenarnya dari kata Gis yang kubalik jadi Sik, bisa itu tambahin kata A aja. Jadi kayak kan emang sok-sokan dulu suka nonton ini kan Da Vinci Code kan, suka-suka ambigram gitu kan, era-era Da Vinci Code lah itu. Jadi kayaknya bikin asik nih bikin Sik Aigis gitu. Dan kebetulan emang suka banget sama persona 3 game okay. Itu kan suka banget, dan di situ kan ada karakter namanya Aigis gitu. Wah cocok nih kayaknya buat jadi nama pena gitu. Terus okay. Kalau Sik sendiri sebenarnya dari karakter Rave Master, komik Rave Master, kan ada karakter namanya Sik gitu kan. Jadi kayak Sik Aigis. Terus pas nyari artinya kayaknya bagus ini, tameng kemenangan.
Oh gitu ya. Kayaknya panjang banget referensinya. Kalau gue tuh namanya efek kopi aja karena gue nggak bisa tidur selesai. Karena gue minum kopi dan tidak bisa tidur, akhirnya namanya efek kopi karena nggak bisa tidur.
Karena mungkin kalau aku sendiri lebih ke ini kan apa? Sering berpikir ala-ala ini kan, ala-ala teori konspirasi Da Vinci Code
ya,
gitu
lah. Oke deh, terus sekarang sibukannya apa nih berarti?
Sejauh ini sih sebenarnya nge-podcast aja, cuma lagi nyiapin komik juga, komik mungkin tahun depan bareng sama salah satu komikus di...
Udah nemu akhirnya?
Udah nemu.
Udah nemu ya?
Iya, salah satu komikus dari Jawa Timur dah. Siapa dia nanti?
Oh iya.
Benar.
Ini kalau ketawa suaranya langsung lancar nih. Enggak
apa-apa.
Ya benar ternyata saya Ur.
Iya. Novian Kurnia, tapi masih belum ini sih, masih belum deal juga karena Mas Novi kayaknya sibuk banget sih orangnya ya.
Iya.
Terus lagi nyiapin juga acara sendiri juga di platform. Jadi kayak ini drama dokumentari horor namanya Siaran Arafina. Siaran Arayafina.
Itu tentang apa?
Itu tuh tentang jadi kayak sebuah kota mandiri di Indonesia yang sering banget kejadian rumor-rumor tentang kasus-kasus mistik gitu. Contohnya kayak orang halusinasi, orang disantet, tapi itu dalam jumlah yang masif, yang besar gitu. Masalahnya kota ini nggak ada yang pernah bisa masuk ke situ gitu loh.
Oh gitu.
Jadi memang hanya orang-orang di situ tuh kayak emang benar-benar orang yang diisolasi gitu.
Oke.
Ya, jadi orang diisolasi, tapi di situ semua kejadian aneh itu memungkinkan terjadi di situ.
Oke.
Itu sih yang masih baru dikerjain itu.
Oke, berarti itu yang lagi dikerjain ya. Jadi ada juga ya kan podcastnya mitologi itu.
Iya.
Dan jadi kita mau bahasnya mitologi sih, karena cerita-cerita mitologi itu sebenarnya dekat dengan dunia komik atau dunia pop culture ya, yang mana sebenarnya based on storytelling. Jadi seni bercerita sebenarnya.
Betul.
Kemudian ada salah satunya adalah mitologi ya. Seperti yang kita tahu juga di komik Marvel atau Avengers kan ada Thor juga kan. Itu kan based on mitologi juga kan. Kemudian ya macam-macam lah ya untuk cerita-cerita lainnya juga. Dan it works juga ya di sebuah jadi komik itu banyak juga yang laku dan banyak juga yang tidak sih. Terus sebenarnya gini, kan gue sebenarnya awam banget nih soal mitologi, jadi gue mau nanya-nanya nih.
Boleh.
Sebenarnya bagaimana sebuah mitologi itu tercipta sih? Gue penasaran sih. Maksudnya kan kalau di Indonesia tuh kayak mungkin istilahnya urban legend, kayak kalau sore-sore main nanti ada diculik sama Wewe Gombel, itu sebenarnya kayak bukan mitologi atau cerita-cerita seperti itu kan, urban legend gitu.
Ya, urban legend. Urban
nah, itu kenapa sebenarnya tercipta sebuah mitologi gitu?
Kalau terciptanya mitologi itu ada yang memang hasil dari pemikiran seseorang melihat sebuah fenomena, atau memang diturunkan langsung dari dalam tanda kutip dewa lah ya, diturunkan langsung dari dewa. Ada yang memang saduran, jadi ada 3 poin di sini.
Oh gitu ya.
Nah, kalau yang saduran itu seperti mitologi di Indonesia yang disadur dari India.
Oh,
itu kan saduran rata-rata.
Karena waktu itu ada kerajaan-kerajaan Hindu ya.
Nah, betul. Bebarengan dari invasi dari kerajaan-kerajaan Hindu itu, akhirnya cerita dari mitologi Hindu itu menjadi base atau menjadi dasar dari cerita mitologi yang ada di Indonesia saat ini.
Okay, gitu. Okay. Jadi emang sebenarnya kalau di Indonesia kebanyakan memang mitologi dari istilahnya Hindu India gitu ya, dari agama Hindu ya gitu ya.
Ya, rata-rata yang paling banyak adalah dari agama Hindu, tapi juga beberapa dari Buddha juga ada, tapi ada juga yang original Pak dari Indonesia.
Oh gitu ya.
Contohnya kayak dari Kalimantan itu ada namanya agama Kaharingan. Agama Kaharingan ini dia memuja air.
Okay.
Jadi memuja air. Jadi dia memang hasil dari pemikiran orang-orang setempat karena merasa bahwa air itu adalah sumber kehidupan gitu.
Okay.
Nah, terus ada juga yang dari Sulawesi. Sulawesi juga dia bikin sendiri, bahkan tatanan susunan panteon ya, atau keluarga para dewa dewinya gitu. Untuk yang Sulawesi itu udah seperti kayak mitologi luar negeri yang sekompleks itu gitu.
Sekompleks itu ya.
Dan yang paling sederhana itu datangnya dari Irian Jaya. Ada itu cuma satu dewa, cuma satu dewa ini dipuja banget. Hanya saja yang paling unik dari mitologi Papua ini adalah mengatakan di situ bahwa manusia itu berasal dari kayu.
Oh gitu. Okay. Karena pada waktu itu kan cerita mitologi itu kan berasal dari zaman dulu kan, di mana waktu itu teknologi tidak ada, jadi orang tuh lebih mudah untuk menyimpulkan bahwa itu ada sesuatu kekuatan yang di luar sana gitu istilahnya. Kayak di Jawa kan zaman dulu kan kalau gerhana bulan artinya bulannya tuh dimakan oleh Batara Kala kan.
Iya betul.
Jadi kayak orang-orang kayak menumbuk padi untuk mengusir atau apa gitu ya. Gitulah. Jadi emang karena lebih sulit untuk belum ada penjelasan logisnya atau saintifiknya, kemudian orang jadi mengandai-andai ya. Jadi kayak gitu ya mungkin ya.
Mempersonifikasi sesuatu menjadi sebuah sosok. Ketidakmampuan manusia zaman dulu untuk menjelaskan tanda-tanda alam itu menjadi sebuah hal yang sifatnya empiris gitu.
Oke. Ya begitulah untuk mengapa sebuah mitologi itu bisa terjadi di suatu daerah gitu ya.
Betul.
Oke. Nah, selama mendalami soal dunia mitologi ini kan, jujur yang menurut lu yang paling menarik itu dari mana sebenarnya?
Ini bukannya self-proclaim ya, tapi menurutku Indonesia tuh paling menarik.
Kenapa?
Karena Indonesia itu, dari yang tadi aku bilang, ada yang saduran, ada yang memang original.
Original tuh maksudnya gimana? Orang sendiri, kita sendiri yang bikin gitu ya?
Iya, orang-orang kita sendiri yang memang dengan daya pikirnya mereka itu menciptakan sendiri gitu.
Oke.
Ada yang memang saduran dari Hindu, ada yang memang katanya ini dari dewanya memberikan langsung, ada juga yang emang original di situ. Jadi ada 3 aspek di dalam satu negara ini, ada 3 aspek dalam kisah penciptaan mitologi itu sendiri. Sementara kalau yang di luar negeri itu cuma salah satu biasanya. Kayak misalkan Romawi nyadur dari Yunani, walaupun tetap ada dewa yang originalnya. Terus Yunani itu memang datangnya dari dewanya langsung, katanya emang dari dewanya langsung. Kalau di Nordik itu dari hasil pemikiran Snorri Sturluson. Ada itu. Jadi yang dia bikin prosa Edda atau poetik Edda kalau nggak salah. Jadi kayak di Indonesia ini semua udah jadi satu gitu. Makanya itu menarik banget buat di-explore.
Oke, mungkin kita langsung nodong aja kayak cerita mitologi yang menurut lo menarik ya. Dari yang pernah lo tahu dari Indonesia itu apa?
Kalau yang menarik jujur dari proses penciptaan mitologi yang ada di Sumatera sama Jawa.
Sumatera dan Jawa ya?
Iya.
Oke. Kalau Sumatera itu emang gimana?
Kalau Sumatera itu hampir-hampir mirip kayak Jawa ya. Jadi istilahnya dulu itu gini, ada dewa namanya Dewa Siwa. Pada saat itu ingin... Mas,
berarti Hindu ya? Dari,
iya, dari Hindu.
Referensinya dari Hindu.
Referensinya dari Hindu. Siwa kalau di Indonesia kan, terutama di Sumatera sama Jawa, itu kan disebutnya Batara Guru. Nah, jadi Batara Guru ini nyuruh Siwa, Batara Guru ini nyuruh Wisnu, nyuruh Brahma untuk mengangkut Semeru, yang disebutnya Mahameru.
Oke. Yang ada di Jawa?
Iya, itu dibawa dari India. Dibawa dari India. Jadi si Wisnunya itu berubah jadi kura-kura. Kalau si Brahma itu berubah jadi naga. Nah, si gunungnya itu ada di atasnya kura-kura dan dililit naga. Itu dibawa dari India sampai ke Semeru, daerah Jawa Timur. Gunung Semeru itu. Nah, prosesnya itu dalam perjalanan dari Sumatera sampai ke Jawa itu akhirnya semacam kayak proses penciptaan untuk daerah masing-masing. Jadi kisah itu tuh ngerunut dari Aceh sampai ke Jawa Timur gitu. Kisah penciptaan itu akhirnya ada di setiap daerah-daerah itu, dan di penciptaan untuk mitologi Sumatera dan Jawa sendiri pun juga kisahnya sama. Berawal dari kura-kura yang bawa gunung, akhirnya gunung itu ditancepin. Dan kenapa Siwa disebutnya Batara Guru? Karena dialah orang pertama, dialah dewa pertama yang punya inisiatif membawa Semeru itu untuk ditancepin di Jawa. Karena pada saat itu Siwa melihat Pulau Jawa ini ngambang, jadi kayak nggak punya dasar.
Oke.
Jadi butuh gunung untuk ditancepin gitu.
Itu ya yang dari Sumatera itunya.
Itu Sumatera Jawa.
Sumatera Jawa gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang influence-nya mungkin tidak dari Hindu gitu kan, karena Hindu memang banyak lah kan, seperti Mahabharata, Bharatayuddha kan memang biasanya pasti Hindu gitu.
Iya. Kalau selain itu sebenarnya ada dari cerita-cerita daerah, contohnya dari Minangkabau. Minangkabau itu dia memang proses penciptaannya kalau dibilang sih bisa dibilang berdasarkan cerita rakyat, bukan berdasarkan mitologinya.
Okay.
Jadi dulu itu ada kayak semacam sabung kerbau.
Oh, sabung kerbau. Okay.
Kata Minangkabau kan artinya Minang itu menang, Kabau itu kerbau. Jadi kerbau yang menang. Jadi ada semacam pangeran dari daerah Minangkabau, terus ada pangeran dari Jawa saling ngadu kerbau pada saat itu. Kerbau yang dari Jawa besar-besar. Sementara kerbau yang dari Minangkabau kecil, tapi yang kecil ini justru menang. Akhirnya karena menang ini disebutnya, rakyat mereka tersebutnya Minangkabau, dan itu tidak sama sekali ada unsur dari Hindu Buddha.
Seperti Pontianak juga itu jadinya namanya ya.
Ah, Pontianak juga.
Ya betul. Untuk itu untuk cerita-cerita ini ya. Yang tadi dari Indonesia ya, yang menarik ya kalau menurut lu. Kemudian kalau dari gue kadang suka berpikir gitu kan. Ada enggak sih yang kalau dari riset lu yang pernah lu lakukan ya, cerita-cerita ini tuh yang menyerempet hampir benar gitu loh. Soalnya kadang gue termasuk orang yang percaya mungkin Atlantis tuh ada gitu. Jadi kayak ada enggak sih yang dari riset lu tuh bahwa ini tuh mungkin pernah terjadi dan lain-lain.
Kalau dari riset sebenarnya ya tadi yang seperti aku bilang dari proses penciptaan dari kura-kura itu tadi itu kalau aku bilang hampir 80-90% mendekati kebenaran.
Kok bisa?
Karena percaya apa enggak, Hindu yang tersebar di Indonesia itu Hindu Siwa. Jadi Hindu Tantrayana. Nah, Hindu Tantrayana itu menganggap bahwa Dewa Siwa adalah dewa paling tinggi. Dan karena dewa paling tinggi ini dia disebutnya kan Batara Guru. Kalau Wisnu kan tetap Batara Wisnu, Brahma Batara Brahma. Kenapa kok Siwa disebutnya Batara Guru? Kan aneh di situ kan. Ternyata setelah aku coba riset, Hindu yang berkembang dari Pulau Sumatera sampai Jawa ini adalah Hindu Siwa. Makanya kalau aku bisa bilang ini hampir mendekati kebenaran. Bahkan di daerah asalku Pekalongan aja itu ada batik namanya batik Jelamprang. Batik Jelamprang ini motifnya adalah motif Hindu Tantrayana. Itu batiknya khusus untuk dewa. Jadi manusia nggak boleh pakai.
ada raja gitu?
Di waktu itu Mataram sih.
Mataram.
Ya. Raja Mataram, Mataram
yang Hindu ya tapi ya.
Ah, Mataram Hindu.
Mataram Islam kan Jogja.
Iya, jadi kayak waktu itu namanya siapa ya? Lupa, Ki Baureksa. Ki Baureksa itu kalau nggak salah adipati utusan dari Mataram kalau nggak salah yang emang ada di Pekalongan. Dia juga founding father-nya orang Pekalongan semua, jadi kayak Ki Baureksa ini orang yang paling saktinya lah di situ.
Iya, iya, iya.
Nah, itu dia orang yang bisa pakai batik jalan perang itu tadi.
Itu dari nama itu apakah terciptanya istilah Sing Baureksa itu?
Bisa jadi.
Mirip sih ya.
Malah memang bisa
jadi. Sekilas kayak Sing Baureksa, oh kayak mirip ya, mirip.
Iya, memang Ki Baureksa ini memang, aku juga beberapa kali dapat insight ya dari beberapa teman sejarawan juga. Banyak dia, sosok beliau itu dikenal di banyak lokasi gitu. Tapi untuk Pekalongan dia memang sosok yang paling di apa sih, paling dipuja lah. Soalnya dia adalah suami dari Dewi Lanjar. Jadi satu penjaga pantai utara kan, kalau kita kenalnya Nyiroro Kidul doang nih.
Iya, iya.
Yang utara itu namanya Dewi Lanjar.
Oh.
Dan itu Si Ki Baureksa ini suaminya.
Oh, oke, okay, oke. Okay. Uh-huh. Jadi istri gaib gitu ya.
Istri gaib bisa, oh, tapi sebenarnya kalau Dewi Lanjar ini sebenarnya manusia emang.
Oh, manusia.
Originnya ya. Manusia gitu. Oh, originnya manusia, cuma entah gimana ceritanya, dia akhirnya bisa menjadi sosok Dewi Penjaga Pantai Utara.
Ya, Ki Roro Kidul juga awalnya kan manusia.
Awalnya juga manusia. Cuma kalau enggak salah untuk Dewi Lanjar ini sempat aku ngobrol sama beberapa teman, ada kaitannya dengan orang-orang Atlantis sebenarnya.
Oh gitu.
Iya, entah ini percaya apa enggak ya, tapi untuk semacam kayak referensi buat karya ini keren sebenarnya. Okay. Jadi ada yang bilang bahwa Dewi Lanjar dengan Dewi Lanjar dan Nyi Roro Kidul itu adalah dari dua kerajaan yang berbeda yang pada saat itu memang paling gede di Indonesia.
Ya, ya.
Namanya adalah Atlantis itu. Dipimpin sama Dewi Lanjar, atau Dewi Lanjar menjadi bagian dari Atlantis, sementara Nyi Roro Kidul itu adalah bagian dari Lemuria.
Oh, oke, oke.
Nah, waktu itu ada sempat terjadi perang Thorium. Thorium itu semacam kayak elemen ya, elemen atau senyawa gitu yang berapa ribu kali lebih kuat atau berjuta-juta kali lebih kuat dari nuklir.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi kayak semacam kayak perang, ya kayak perang apa kita sebutnya, Infinity War mungkin lah ya. Kayak gitulah, perang yeah, maha hebat lah gitu. Nah, itu kenapa menjadi satu medan magnet paling besar, karena dan menjadi satu legenda akhirnya jadi sampai sekarang. Karena Dewi Lanjar itu adalah bagian dari Atlantis, sementara Nyi Roro Kidul adalah bagian dari Lemuria. Makanya mereka saling misah, utara sendiri, selatan sendiri.
Oke, oke, oke. Menarik juga sih. Nah, ini kan temanku tuh pernah cerita kan, kalau bahwa dulu tuh Roma Irama tuh kayak pernah diundang ke salah satu kota di Kalimantan, Yarang ya, yang mau cerita untuk apa namanya, Roma Irama itu. Katanya pada waktu itu Roma Irama pernah diundang ke salah satu kota di Kalimantan. Nah terus kota tersebut waktu dia datang itu sangat maju sekali gitu kan.
Okay.
Apa namanya, peradabannya maju sekali, dalam maksudnya kayak gedungnya banyak gitu kan, dan apa namanya, teknologinya juga maksudnya bagus lah pada zaman itu, mungkin mobil dan lain-lainnya udah maju gitu, mungkin nggak tahu sih kayak gimana penggambarannya, tapi istilahnya untuk peradabannya sangat maju gitu kan. Kemudian dia udah menyanyi di sana, dia akhirnya menyanyi pulang dan menceritakan hal-hal itu ke orang-orang. Kemudian ketika dia balik lagi ke sana, ternyata tidak ada kota itu.
Oh.
Nah, sebenarnya itu tuh tampak klenik gitu kan. Tapi kalau dijelaskan secara, kalau kita buat secara Hollywood gitu, sebenarnya hampir sama dengan Wakanda loh.
Iya.
Iya kan, makanya seperti tadi kita ngomongin Nyi Roro Kidul itu tuh sebenarnya mirip juga dengan ini, Aquaman, anggap aja kita seperti itu kan gitu.
Iya betul.
Iya. Jadi sebenarnya tidak harus jatuhnya ke klenik gitu ya, kalau bisa diolah jadi bagus tuh mungkin.
Iya.
Bisa jadi seperti itu.
Karena kan klenik itu adalah hal-hal, ini kan namanya mitologi kan.
Iya, iya, iya.
Karena klenik itu adalah hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sama kondisi kita saat ini,
iya,
gitu.
Iya, secara saintifik juga
kalau bisa. Kayak dulu kan yang namanya dokter kan sebenarnya tabib kan.
Iya, iya, iya.
yang bisa ilmu kimia kan disebutnya alkimia. Sementara alkemis. Kita lihat sih kalau Full Metal Alchemy sendiri kan itu sangat-sangat walaupun scientific kan tapi agak-agak magic-magic gitu kan. Jadi kayak dulu yang kita sebut sebagai klinik pada masa dulu adalah sebuah teknologi yang belum bisa dijelaskan zaman sekarang gitu.
Oke deh. Itu terus kalau kita ngelihat orang Indonesia sendiri ya, sepertinya untuk hal klinik itu tuh memang ini ya, memang masih kenceng juga kan ya? Untuk
masih kenceng sih kalau apalagi banyak konten-konten horor, Pak.
Iya, apalagi itu. Jadi kayak sebenarnya jadi berpikir nih, apakah kalau mungkin kayak kita tadi bilang sebut Aquaman itu, itu mungkin bagus ketika yang buat Amerika gitu.
Iya.
Tapi kalau Indonesia kayaknya tetap klinik ya. Jadi kayak
jatuhnya klinik kan pasar-pasarnya.
Pasar-pasarnya yang lebih ke hal-hal goib atau makhluk halus gitu atau yang lain-lain lah ya, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya.
Iya.
Gitu sih. Terus apalagi nih soal mitologi-mitologi yang menarik nih yang pernah dibahas di sana.
Kalau mitologi sih so far sudah membahas cukup banyak ya, sampai yang luar negeri pun juga sudah, tapi sekarang lebih lebih ingin meriset karya-karya nih, maksudnya karya-karya di Indonesia atau karya-karya di luar negeri yang memang punya referensi dengan mitologi. Seperti kemarin aku nge-review Senseiya.
Nah itu kayaknya menarik juga tuh kan, banyak tadi seperti yang di awal kita bilang bahwa banyak produk pop culture tuh yang sebenarnya mengambil dari mitologi, karena secara storytelling tuh yang menarik juga sih sebenarnya. Dan mungkin banyak orang yang relate kan, seperti Thor dengan apa mitologi Nordiknya kan.
Betul.
Ya gitu. Tapi gue berpikir ya, ketika untuk para orang yang percaya mitologi ini, kadang waktu itu gue pernah bertanya kepada teman gue yang arkeolog. Ketika mencari ini atau meriset ini tuh, apakah pertimbangan kita, pertimbangan seorang si orang mitologi ini ya, itu berdasarkan saintifik atau mereka itu orang yang termasuk yang percaya dengan apa ya, klinik-klinik gitu. Soalnya teman gue ketika arkeolog itu dia termasuk orang yang tidak percaya alien, dan ternyata orang-orang arkeolog tuh sangat saintifik gitu loh. Jadi walaupun ada kisah-kisah itu, tapi mereka kayak orang yang tidak gampang percaya atau menjelaskannya itu lebih ke keilmuan gitu, kalau saintifik gitu.
Tapi kalau sebenarnya bilang saintifik ya juga saintifik juga sebenarnya. Maksudnya kalau kan aku juga pernah punya kenalan dengan orang, ya bisa dibilang arkeolog juga lah. Dia yang penemu bangsa Lemuria di Indonesia. Namanya mungkin Kang Diki. Nah dia arkeolog juga. Dia adalah orang yang bisa membuka mataku pada saat itu tentang dunia yang bisa dibilang hal-hal yang kita sebut metafisika, kita sebut klinik itu ternyata ada saintifiknya juga gitu. Nah itu bisa dibilang saintifik sih kalau menurutku. Jadi sebenarnya arkeolog kalau dalam kacamataku sih sebenarnya adalah orang yang mungkin ingin membuktikan sesuatu atau memang dia berdasarkan empirisnya gitu.
Empirisnya
gitu. Atau memang ingin membuktikan sesuatu juga. Jadi bisa banyak aspek juga sih orang arkeolog untuk meneliti sesuatu gitu.
Oke. Nah, terus kalau konspirasi itu termasuk bukan mitologi ya. Ini mau bahas-bahas juga jadi.
Kalau konspirasi ya sedikit banyak ada ya. Itu kayak misalnya Da Vinci Code itu kan juga itu maksudnya konspirasi. Cuma kan konspirasi itu lebih banyak apa ya istilahnya sesuatu yang sifatnya politis ya. Jadi kayak lebih banyak unsur yang paling banyak di situ politis, tapi ya juga ada mitologinya juga sih. Kayak mitologi kayak mitologi keagamaan kayak misalkan Kristen atau agama-agama sama.
Tapi jujur ya, yang Muslim tuh kayak yang Islam tuh kayaknya tidak banyak cerita yang berbau mitologi mungkin ya. Ada enggak sih?
Sebenarnya ada.
Ada ya. Contohnya seperti apa?
Kalau yang pernah dengar itu namanya Azizosago atau gini, jin deh.
Oh iya sih. Iya.
Jin itu kan produk mitologi sebenarnya.
Iya.
Terus sama Ghoul. Kalau kalian nonton Tokyo Ghoul tuh, Ghoul kan ada yang bertanya enggak Ghoul itu dari mana sebenarnya? Itu dari Arab loh sebenarnya.
Oh iya.
Ghoul itu Arab. Dari bangsa Arab. Jadi semacam kayak makhluk gurun pasir kalau enggak salah Ghoul itu. Terus ada namanya Azizos sama Ansu sama Azizos. Ansu Azizos itu adalah dewa pagi sama dewa malam. Kembar mereka.
Tapi dari Arab.
dari Arab. Okay, itu okay. Jauh sebelum Islam masuk sebenarnya.
I see. Oke oke. Soalnya gue kadang berpikir kan kayak semacam apa namanya? Apakah Illuminati ada gitu? Ataukah seperti ya semacam yang orang-orang bilang itu Freemason dan bla 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 itu?
Kalau menurutku ada sebenarnya.
Gue sih berpikir sama sih. Sebenarnya ada aja.
Sebenarnya ada karena salah satu hal yang membuat kupercaya itu ada adalah adanya sekte Lucifer.
Ah, tapi kan ketika yang ini ya, gereja Lucifer
yang dibahas Vice itu loh.
Tapi kan di waktu dibahas Vice kan kelihatan kalau mereka tuh kayak seakan-akan enggak serius gitu loh.
Iya,
yang gereja Lucifer ya.
Iya. Ya sebenarnya sih untuk masalah serius apa enggak itu enggak tahu lah ya. Cuma kalau salah satu produk dari sekte Illuminati itu adalah sekte Lucifer itu tadi karena Illuminati percaya bahwa Lucifer itu adalah penolong mereka. Gitu.
Itu bukan yang kayak lebih ke pemuja setan atau dia apa ya?
Kalau
beda lagi ya?
Itu sih sebenarnya aku kurang tahu skupannya apa, cuma kalau itu sih lebih condongnya ke demonologi kayaknya ya.
Demonologi ya. Oke, oke.
Jadi lebih ke ngarah-ngarah yang iblis. Kalau demonologi itu kan seperti udah cabang ilmu mitologi yang keberapa gitu.
Oke, oke. Terus kalau hal-hal lain yang tadi sempat disebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah Atlantis, yang Lemuria adalah Dewi, siapa tadi?
Yang Nyi Roro Kidul Lemuria.
Lemuria, Dewi Nyi Roro Kidul Lemuria, terus Dewi apa?
Dewi Lanjar, Lanjar itu Atlantis.
Atlantis. Itu kan tadi kan ada teori seperti itu kan. Terus apalagi menurut lu yang teori-teori yang kayak hampir menuju apa? Hampir benar gitu loh.
Kalau yang hampir benar Lemuria. Tadi seperti aku bilang dari arkeolog Handiki namanya. Itu beberapa sudah ditemukan emang ada. Salah satunya adalah gunung piramid di Sunda di Tasik apa di Garut kalau
enggak salah.
Gunung piramid itu. Dan memang banyak artefak-artefak yang ada di sana gitu dari bangsa Lemuria.
Oke, oke. Apalagi nih yang misteri Indonesia yang kira-kira kayak tadi kan waktu itu kan gunung-gunung itu kan, Gunung Padang itu gunung apa sih? Gunung yang Tasik itu sih.
Gunung piramid.
Itu kan ya kan sempat ada teori-teorinya bla bla. Apalagi yang kira-kira teorinya menarik gitu. Kalau yang buat di Indonesia sendiri yang kira-kira orang enggak tahu nih sebenarnya ada ini gitu.
Paling ini sih. Orang kan percaya bahwa yang namanya Semeru itu kan cuma gunung ya.
Iya ya.
Itu sebenarnya dewa.
Oh.
Itu sebenarnya dewa. Ada 7 dewa yang penjaga Gunung Semeru. Ada.
Okay,
itu namanya Mahameru.
Okay.
Dan Mahameru itu dikenal juga di mitologi Tiongkok namanya sebagai Gunung Kanlan. Kalau lu pernah ngikutin ini enggak sih? Iron Fist.
Iron Fist ngikutin.
Iron Fist Marvel.
Tapi busuk, mohon maaf ya seriesnya.
Emang.
Iya.
Emang sih itu.
Gua ngikutin karena ceweknya cakep aja.
Emang sih betul. Jadi kayak di cerita Iron Fist itu kan ada satu daerah namanya Gunung Kanlan.
Iya, ya, di mana ini ya si Iron Fist-nya terdampar itu ya.
Iya, si Iron Fist-nya terdampar, terus di situ dia diajarin untuk menjadi seorang The Immortal Iron Fist kan. Nah, terus ngalahin naga dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya ada di Indonesia.
Oke.
Itu namanya Gunung Semeru atau Gunung Mahameru. Itu hampir sama dengan konsep yang ada di cerita Gunung Kanlan itu tadi. Gitu. Cuma ya untuk ceritanya sih itu kan hasil dari pemikiran kreatornya ya.
Iya. Oke, oke, menarik juga sih. Kalau waktu itu gue pernah dengar apa namanya teorinya orang-orang yang percaya alien ya, bahwa sebenarnya bulan itu adalah alien karena dia selalu memandang bumi dengan wajah yang sama gitu.
Ada yang bilang seperti ada yang bilang dewa sih.
Oh, oke.
Okay. Nah, maksudnya bisa dibilang sebenarnya ada yang menarik juga. Itu istilahnya adalah Astar Legacy. Astar Legacy ini ini Astar Legacy itu karya temen gue yang belum dipublish tapi itu ceritanya epic banget kayak Star Wars. Jadi kayak bulan itu adalah kendaraan.
Oke. Okay.
Kayak Megazord gitulah. Gitu. Jadi semacam kayak pangkalan kayak di Gundam gitu lah, pangkalan-pangkalan militer atau apa. Jadi sebenarnya kayak kendaraan gitu. Makanya ada yang bilang kenapa bulan itu kok mengitari bumi arahnya berlawanan gitu. Karena itu sebenarnya kendaraan. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang itu emang murni dari dewi, seorang dewi namanya Dewi Ratih atau Dewa Chandra. Masalah seperti itu.
Menarik sih yang kita obrolin lagi ini. Apalagi nih yang menarik nih karena Kalau riset gimana? Kalau riset, lu apa yang untuk meriset sebuah cerita gitu, apa yang lu lakukan?
Kalau riset sih sebenarnya kalau buat para pengkarya ya, terutama orang-orang yang pengen banget berkarya di ranah referensinya adalah mitologi, pakai kira-kira mitologi yang sekiranya belum pernah dieksplor. Jangan Yunani lagi, jangan Romawi lagi, coba eksplor mitologi yang ada di Indonesia gitu. Itu sih saranku, karena mitologi di Indonesia itu masih segudang besar itu belum di, bahkan aku ngeriset itu pun masih ya masih permukaan aja lah, yeah. Masih banyak yang belum keeksplor gitu. Bahkan suku-suku yang ada di Indonesia sendiri itu mereka punya mitologi sendiri-sendiri gitu, yeah, yeah. Jadi kayak aku yang pingin banget adalah punya kesempatan atau berkolaborasi sama beberapa kreator di Indonesia, pingin banget membuat satu riset, satu buku kompendium gitu, isinya adalah mitologi Indonesia gitu. Supaya apa? Mungkin terkesan tidak penting sekarang, tapi sesuatu itu akan menjadi penting ketika kita udah kehilangan. Jadi aku berharap bahwa sebelum itu kehilangan, maksudnya citra-citra kita sebelum kehilangan, itu menjadi sebuah hak yang menjadi kita miliki sekarang ini gitu. Karena kayak ya sering banget kan kita beli apa, punya sesuatu akhirnya diambil negara lain, yeah, setelah yeah. diambil negara lain kita baru ngaku-ngaku itu punya Indonesia gitu. Ya sebelum itu terjadilah, kita pengen banget ngeriset mitologi Indonesia bareng sama kreator-kreator sih.
Sejujurnya bagus itu, sebenarnya kalau jadi novel atau ya jadi buku dulu sih enggak masalah, yeah. Juga bagus juga itu.
Itu benar.
Oke, itu paling soal mitologi ya, kayak cukup belajar juga sih untuk gua juga. Sebenarnya bagaimana sebuah mitologi itu tercipta, kemudian apa ya, dan gimana cara ngembanginnya, atau dan beberapa cerita-cerita mitologi yang mungkin nggak pernah gua dengar juga. Jadi menarik sih, itu kayak benar-benar memancing sebuah ini ya,
yeah.
Sebuah apa namanya, untuk rasa ingin tahu lagi untuk yeah. mitologi-mitologi yang ada di Indonesia gitu.
Betul.
Nah sekarang kan lu kan juga punya ini kan podcast kan ya.
Betul.
Mungkin bisa diceritain, bisa dikasih tahu nih apa nama podcastnya, kemudian nyarinya di mana.
Kalau podcast kalian bisa cari di Spotify, namanya SIEG SIG Spasi Network Spasi Mitologi. Mitologinya pakai bahasa Inggris, jadi SIG Network Mythology.
Oke.
Okay. Cari aja di situ atau cukup cari dengan kata mitologi itu udah ada.
Oke. Gue pernah ngisi juga ya kemarin ya.
Ya. Horror ya. Itu sangat, ya saya benar-benar berterima kasih sekali untuk bisa ngisi konten. Karena jujur loh, ini Bung Bagus Efek Kopi ini adalah orang salah satu idola saya loh beneran.
Gue nggak bikin apa-apa juga.
Dia salah satu idola saya loh, makanya pengen banget kolaborasi. Sekarang jadi bintang tamu, wah satu kehormatan
sebenarnya. Sama gantian kolaborasi. Okay. Waktunya nggak ini sih, nggak cukup soalnya.
Okay, gak
karena langsung ngetek kan ya waktu itu ya, ngetek ke Dito juga.
Iya sih.
Ya deh, dan terima kasih sekali lagi mampir ke Connectun juga.
Ya.
Abis ini kita mau ada Connectun Talk.
Ya.
Jadi ya udahlah ya, selamat sampai terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.
Bye bye.